menjual sepeda motor bekas berbagai merek. Anda jual harganya dengan cara cash dan kredit diangsur. Semisal cash 10 juta dan apabila kredit 12 juta diangsur setahun. Apakah tersebut sama dengan menjual barang dengan dua harga yang dilarang? Saya berpendapat dan cenderung kepada pendapat para ulama yang menyatakan itu tidak mengapa. Karena dalam transaksinya tetap satu transaksi, tidak dua. Satu harga, bukan dua harga. Misalnya begini, kamu mau beli cash apa? Kredit. Kredit 12 juta. Baik, kalau cash boleh 10 juta. Itu masih tawar-menawar, belum ada keputusan. Kalau dia memiliki keputusan, kalau begitu saya beli cash, bayar 10 juta, saya berikan motornya. Satu harga atau dua harga? Tetap satu harga. Atau dia milih kredit. Baik, berarti 10 bulan, engkau tiap bulan bayar 120 ribu misalnya. Benar, salah ya? 1.200.000. Nah, itu satu harga, tetap satu harga. Tapi kalau begitu mana yang dua harga dalam satu majlis? Yang dua harga dalam satu majlis adalah bay'ul 'inah, seperti yang diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bay'ul 'inah itu adalah ada orang yang mau pinjam uang, tetapi orang ini rentenir, boleh pinjam 1 juta, bayarnya 1.200.000. Orang tadi mengatakan itu riba, haram. Baik, kalau gitu jangan riba, kita jual beli saja. Saya jual jam tangan saya kepadamu 1.200.000, bayar tahun depan. Terima, nanti jangan khawatir, saya beli lagi 1 juta kontan. Orang itu berpikir sedikit, oh iya benar. Ayo ikrar. Saya beli jam tangan ini 1.200.000 tahun depan bayarnya. Baik, ini jamnya. Sekarang saya beli 1 juta kontan, ini uangnya 1 juta. Orang itu pergi bawa apa? Bukan bawa jam tangan, bawa uang 1 juta cash. Hutangnya berapa tahun depan? 1.200.000. Itu namanya bay'ataini fi bay'ah. Karena hadisnya berbunyi bay'ataini fi bay'ah, dua jual beli dalam satu majlis. Bukan dua harga begitu, bukan. Bay'ataini fi bay'ah, dua jual beli dalam satu bay'ah. Maka itu saya masih cenderung sampai hari ini bahwa yang namanya dua jual beli dalam satu majlis adalah bay'ul 'inah, untuk mengakali riba supaya kelihatan seperti jual beli. Itu namanya hilah. La yajuz. Ustaz, ana mau tanya, ana mempunyai jenggot yang panjang dan lebat. Tapi kalau panjangnya sudah sekitar 4 cm atau 5 cm, dagu atau daerah yang ditumbuhi jenggot terasa gatal yang sangat. Kalau masih pendek tidak gatal. Cuma kalau sudah mulai sekitar 4 cm, 5 cm, gatalnya minta ampun. Dari saya minta ampun, sini gak ada. Dan mudah rontok. Padahal sudah anak kasih sampo tiap hari. Setiap mandi dikesampoin, jangan-jangan disampoin gatalnya. Atau dikasih minyak kayu putih dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, ujian buatmu. Lulus atau tidak lulus? Kalau kata orang yang punya jenggot lebih panjang dari kamu, memang katanya ketika tanggung gatal, tapi setelah semakin panjang hilang gatalnya. Coba deh. Lebih panjang dari 5 cm. Mudah-mudahan setelah 10 cm tidak gatal. Kecuali kalau benar-benar ada penyakit. Boleh. Apabila mendapati anak-anak kampung sering berbuat onar pada kita, bagaimana sikap kita terhadap yang demikian? Ya, perlakukan seperti anak-anak. Yang namanya anak-anak itu mereka tidak memahami adab, tidak memahami ini dan itu. Enam. Diatasi seperti anak-anak kalian di rumah kalian. Bagaimana hukum melihat video di WA atau di YouTube sedangkan syariat dan melarang gambar atau videokan makhluk yang bernyawa? Kalau ada hajat sebagai persaksian atau syahadah dan bukti, Syekh bin Baz mengecualikan. Rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak perlu, ngapain? Hukum orang yang memiliki penyakit sampai membuat saudaranya sakit, penyakit ain, apakah yang harus dilakukan? Penyakit ain memang ada, dan Nabi menyatakan al-ainu haq. Ain itu hak. Dia pandang seorang anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu sakit. Wah, lucu sekali anak ini. Tiba-tiba anak itu menggigil panas sampai kemudian meninggal. Sehingga orang yang seperti ini, barakallahu fikum, hendaklah dia mengatasi dirinya dengan selalu menyebut nama Allah dengan kalimat Masya Allah. Ketika memuji, Masya Allah, lucunya Masya Allah, katakan Masya Allah. Jangan sampai terjadi atau terkena ain. Ada tiga kelompok orang yang tidak dikabulkan doanya. Salah satunya seorang yang memiliki istri yang akhlaknya buruk tapi tidak diceraikannya. Bagaimana hadis ini? Saya tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Wallahu alam, apa ada hadis seperti itu? Yang jelas, barakallahu fikum, kaum laki-laki punya hak untuk menceraikan istrinya. Walaupun tidak boleh menggampang-gampangkan menceraikan istri, tetapi ada tahapan-tahapan yang diajarkan dalam Quran. Pertama, berikan mawa'idhah pada mereka. Kedua, dengan yang lebih keras lagi, dengan dimarahi dan sebagainya. Sampai kalimat wadribuhum, pukullah mereka. Tentunya dengan darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati dan tidak melukai. Setelah itu, wahjuruhunna fil madhajih, jauhi dari tempat tidur. Dihukum dengan tidak didatang di tempat tidurnya. Berarti pukul sama wahjuruhum itu pukul dulu, karena hajar ini lebih berat buat perempuan. Sampai terakhir, sarihuhunna sarahan jamila, cerailah dengan perceraian yang baik. Nah, apakah ada berbohong yang diperbolehkan? Kalau ada, apakah boleh berbohong untuk menutupi aib orang lain? Ikhwan fillah a'azakumullah, ada beberapa perkara yang dibolehkan dari berbohong, tetapi para ulama menyebutnya bahwa itu bukan berbohong yang hakiki, tetapi tauriyah. Pertama, ketika dalam perang, tidak mungkin akan kita sampaikan secara jujur jumlahnya pasukan dari pihak mana dan sebagainya. Tidak mungkin. Maka dikatakan al-harbu khida'ah, namanya perang itu tipu daya. Tapi dianjurkan untuk tauriyah, sehingga disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW kalau ingin memerangi satu kaum, mengesankan kaum yang lain. Berdusta? Bukan. Tapi tauriyah, warra bi ghairiha, maknanya tauriyah. Kita akan ke timur, padahal kaum yang akan diperangi di barat sana. Siapkan perbekalan. Kita memiliki perjalanan yang jauh. Mereka siapkan perbekalan dalam keadaan tidak tahu mau kemana. Abu Bakar tanya pada anaknya Aisyah, "Wahai Aisyah, kira-kira Rasulullah mau kemana?" Kata Aisyah, "Demi Allah, aku pun tidak tahu. Aku hanya disuruh untuk menyiapkan bekal. berjalan arahnya tidak ke Mekah, sehingga mereka tidak tahu ini mau kemana. Sampai setelah di tengah perjalanan berbelok ke arah Mekah, mulai ada beberapa orang yang menduga ini kayaknya mau ke Mekah. Fanaudina azakumulakum muslimin rahimani warahimukumullah. Itu namanya tauriyah. Demikian pula katanya diriwayatkan tentang bohong kepada istri. Sama juga sesuatu barakallahu fikum yang sesungguhnya bukan bohong. Karena misalnya enak dan tidak enak itu kan relatif. Iya Pak ya. Gimana masakannya Mas, enak? Enak, Masya Allah. Padahal kamu merasakan ini rasanya kayak jamu. Tetapi relatif, karena bikinan istri saya suka. Bagaimana? Ya sudah, ucapkan Masya Allah, saya suka. Suka dihabiskan. Barakallahu fikum. Kurang lebih yang seperti itu. Yang ketiga, dalam mendamaikan dua orang. Itu dia ketika menyebutkan engkau, memuji-muji engkau. Masa emang dia itu orang baik? Ambil kalimat ini, sampaikan sana. Dia bilang kau orang baik. Wallah, saya dengar. Sekarang bukan bohong, jujur. Dia bilang kau orang baik. Masa dia bilang begitu? Masya Allah. Sampaikan lagi. Dia mengatakan Masya Allah. Akur kembali. Walhamdulillah. Sudah. Jadi aja gak semuanya terjawab. Apakah seorang yang didolimi kemudian bereaksi, apakah kita dikatakan tidak sabar? Reaksinya dilihat. Kalau sesuai porsinya, berarti engkau sabar. Kalau melewati batas, berarti engkau tidak sabar. Berarti urusan sabar dengan sabar, urusannya adalah batas-batas syariat. Cacimaki. Setiap lewat cacimaki, setiap lewat cacimaki. Besok dia bawa pisau, ngomong lagi sembelih. Dia bilang, sabar atau tidak sabar? Masa urusan cacimaki kamu bunuh dia? Dia muslim, tidak halal darahnya, walaupun dia zalim. Ini tidak sabar namanya. Tetapi kalau datang ditunjuk matanya gitu, kamu sekali lagi, gemeter dia. Awas, cukup. Tidak sampai melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, tetapi yang lebih baik adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sudah semua. Ustaz, tolong jelaskan penyimpangan Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin. Muhammad Surur ini termasuk yang kebablasan. Dia marah kepada pemerintah Saudi dan lain-lainnya, khususnya ketika terjadi kasus perang Teluk. Kemudian menyebut mereka semuanya taghut. Setelah itu berkata para ulama'nya adalah munafiqun. Itu Mansurur. Penjilat para taghut. Dan dikatakan bahwa mereka para ulama dengan penguasanya di Saudi ini adalah orang-orang antek-antek Yahudi, dan kiblat mereka adalah gedung putih. Ini ucapan dia dalam majalahnya. Kemudian berupaya untuk takrib seluruh kelompok-kelompok menyimpang disatukan sama dia. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya, kita gabung jadi satu. Tidak boleh saling salah menyalahkan. Itu juga sururiyah, hizbiyah. Membikin satu partai besar yang mereka sebut dengan partai induk Jamaatul Umm. Semua kelompok-kelompok yang ada di dunia ini adalah sekoci-sekoci yang akan berkumpul di satu kapal induk. Namanya kapal induk ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tanda petik. Ya. Kalau yang kita bahas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemahaman. Tetapi ini organisasi. Ada pimpinannya, ada anunya, ada segala macam. Organisasi. Dimasukkan mereka semua, digabungkan jadi satu dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hizbiyahnya Muhammad Surur. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.